Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Unde se duc banii pentru repararea drumurilor? Răspund specialiștii de la Expert Group. Președintele demisionar al Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici, spune că diversitatea culturală a Moldovei este un plus pentru cultura română de pretutindeni.
Prin urmare, acest lucru trebuie luat ca un dat, nu trebuie luptat împotriva lui, ci trebuie să extragem de aici cele mai mari beneficii pentru cultura română.
Unde în Uniunea Europeană se poate trăi cel mai ieftin? Noi date de la Biroul de Statistică Eurostat. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Noul ministru de interne, Dorin Recean, a declarat astăzi că ministerul pe care l-a preluat săptămâna trecută cu promisiunea să-l reformeze va avea o nouă organigramă până la sfârșitul lunii. Vorbind după o ședință cu toți comisarii de poliție, Recean a sugerat că în timpul tranziției de la structura veche la cea nouă, angajații ministerului vor fi concediați și reangajați doar cei care vor trece testul de integritate și profesionalism. Banca Națională a micșorat prognozele despre rata inflației, spunând că aceasta va atinge la sfârșit de an 3,7% față de așteptările mai vechi de 4,9%. Guvernatorul Dorin Drăguțanu a spus astăzi că inflația se menține la nivel mai redus, mai ales pentru că nu se scumpesc puternic carburanții, iar majorarea tarifelor în transportul public a fost amânată. Rata inflației încetinește pe fundalul încetinirii economiei. Guvernul crede că produsul intern brut va spori anul acesta cu cel mult 3%. Președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravski, este citat cu anunțul că două sportive moldovene la aruncarea discului și a ciocanului au fost depistate pozitiv la testul de dopaj la Londra și excluse de la Jocurile Olimpice. Natalia Artık și Marina Margieva ar putea fi descalificate pe un termen de la 2 la 4 ani. Dintre cei 22 de olimpici moldoveni trimiși la Londra, halterofila Cristina Iovu, medaliată cu bronz, a adus Moldovei singurul trofeu de până acum. Curtea Constituțională din România a anunțat că amână cu mai mult de o lună decizia de validare sau invalidare a rezultatelor referendumului pentru demiterea președintelui. Traian Băsescu rămâne între timp președinte suspendat. După două zile de dezbateri, Curtea a anunțat o pauză până la 12 septembrie, timp în care așteaptă să fie actualizat numărul alegătorilor. Actualizarea a fost cerută de Puterea Social-Liberală în speranța că participarea la vot de numai 46,24% va trece de jumătate dintre alegători, așa ca Băsescu să fie demis. Emisarul special al ONU și Ligii Arabe pentru Siria, Kofi Annan, a spus că demisionează și că nu mai vrea să-i fie reînnoit mandatul care expiră la 31 august.
At a time when we need, when the Syrian people desperately need action.
Anunțându-și decizia la Geneva, Annan a spus, între altele, că țările Consiliului de Securitate ONU se arată cu degetul într-un moment în care poporul sirian are disperat nevoie de acțiuni din partea comunității internaționale pentru a pune capăt violențelor între regim și rebeli. În Consiliul de Securitate, Rusia și China s-au opus de 3 ori până acum unor rezoluții pe tema Siriei care conțineau, la propunerea țărilor occidentale, avertismentul sancțiunilor față de regimul președintelui Bashar al-Assad.
Au fost știri la orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Unde se duc banii pentru reparația drumurilor? Se întreabă des șoferii, adesea cu năduf, mai ales când nimeresc în gropile din carosabil. Specialiștii de la Expert Group din Chișinău, șoferi sau nu, și-au pus și ei această întrebare. La ce concluzii au ajuns, aflăm din relatarea corespondentei noastre, Tamara Grejdean.
Ponderea cheltuielilor pentru drumuri a crescut semnificativ, acest sector devenind al patrulea după cota de cheltuieli acoperite de bugetul de stat. Iată de ce, spun experții, cetățenii trebuie să știe cine plătește și cum se utilizează banii destinați pentru reparația drumurilor publice. Dumitru Budianski, care a analizat interacțiunile instituționale, este de părere că sistemul nu funcționează corect, mai ales atunci când este vorba de licitații.
Consumatorul este cel care trebuie să își dea seama că orice leu care el îl dă pentru drum și îl dă nejustificat, el l-a luat de la sanatate sau l-a luat de la educație. În această cauză sunt necesare anumite structuri ca ele să-și facă datoria. Nu se poate spune că este bine așa cum este. Toată lumea știe cum se fac licitațiile, cât de puternică la noi este competiția pe segmentul ăsta. Există indice că pe anumite segmente sunt înțelegeri de cartel. Sunt evidențe clare că documentele care sunt pregătite pentru licitații nu corespund în tocmai obiectivului de bază a crea competiția, dar nu a ocoli.
I-am cerut opinia viceministrului transporturilor Boris Gherasim, care dă asigurări că nu pot exista înțelegeri, iar compania care se angajează să facă lucrările de reparație își câștigă dreptul în urma unei competiții cinstite și transparente.
Eu nu știu despre înțelegeri, dacă particip 10, 12, 15 sau la licitații internaționale câte 25-30 de companii, nu care înțelegeri poate fi. Una din America, altul din Africa, al treilea din Asia, 10 deci care înțelegeri. Și așa ești local, deci fiecare sunt pe zone, care poate să înțelegi. Nu poți să înțeleagă asta la Chișinău cu cel din Bălț. Ei participă mai mult zonal, participă și e lăudabil chestia asta.
Expertul Dumitru Budianski pledează pentru implicarea societății civile în gestionarea fondurilor pentru construcția sau reparația drumurilor.
În formarea fondurilor și cheltuirea lor, două roluri sunt foarte importante. Rolul Ministerului Finanțelor, din cauza că totuși acestea sunt un impozit, și rolul gestionarului fondului. Gestionarul fondului trebuie să fie un consiliu responsabil de acest fond. Ca deciziile să fie luate cât mai corect posibil, este necesar ca într acest consiliu să fie, pe de o parte, foarte bine reprezentată vocea consumatorilor, profesioniștilor din domeniu și, într același timp, a Ministerului Finanțelor.
Și profesorul universitar Andreea Babi crede că buna calitate a lucrărilor poate fi obținută doar dacă se operează controale exigente.
Trebuie făcut accentul la fiecare lucrare, la fiecare operațiune, să nu pășim mai departe, acumulând defecte. Rezultatul pe care eu l-aș aprecia s-a redus ponderea drumurilor de calitate foarte rea și rea. Și aici nu putem schimba situația într-un an. Soluțiile fiind reparația și menținerea capacității de viață prin niște soluții pe buzunarul nostru, cu durata de viață de la 4 până la 7 ani și pe urmă cu reparația capitală.
Experții care și-au prezentat lista de recomandări conchid că distribuirea eficientă a mijloacelor financiare, organizarea licitațiilor și transparența în activitatea instituțiilor care se ocupă cu lucrările de reparație și întreținerea drumurilor publice ar putea schimba situația drumurilor din Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii noastre matinale de la ora 7 a fost scriitorul Mircea V. Ciobanu. Moderatorii noștri din Zori l-au întrebat, printre altele, dacă este numai o impresie că în ziua de astăzi nu se mai citesc atâtea cărți sau este o tristă realitate.
Eu cred că este și una și alta. Sunt oameni care, mă rog, sunt pătimiți de carte și care nu numai le citesc, dar și le cumpără.
Dar se întâmplă asta numai în Moldova? Eu, de exemplu, la Paris, când merg, nu văd tare să fie achitiată lumea tot, sau în Cehia, la Praga. Librării sunt multe, cărțile sunt foarte frumoase, dar nu înseamnă că ies cu saci de cărți cititoare de acolo.
Ei, da, eu vreau să vă spun și despre familiile din țările civilizate, că ai pomenit de Franța, care nu numai decât sunt pline cu cărți, așa cum sunt unele din, unele din apartamentele noastre. Eu nu aș face o tragedie, pentru că e vorba puțin și de altceva. Dacă zicem că ceea ce numim noi carte la modul general este o sursă de informare, eu cred că foarte multă lume găsește această informație vastă la prima mână și omul grăbit de azi chiar preferă asta să o facă din alte surse.
Domnule Ciobanu, citam zilele trecute un articol despre închiderea librăriilor, în special a celor de cărți în limba română. Care să fie explicația, în opinia dumneavoastră? Lipsa cititorilor sau e vorba de efectul omniprezent al crizei?
Ei, în cazul de față, eu chiar nu aș face o tragedie, aș face doar o constatare, pentru că e vorba de o rețea de librării și nu e vorba de limba română, ci o rețea bine cunoscută până acum și la noi, dar mai ales cunoscută în România, și care a comercializat cărți la un preț simțitor mai mare, dar, mă rog, ăsta e costul cărților. Eu nu vreau să spun că l-au mărit artificial, dar simțitor mai mare decât în alte librării. Și vânzarea de carte, nu producerea de carte, fiind o afacere, deci omul când nu-i merg afacerile, bineînțeles că își restrânge sau se comercializează altceva.
Domnule Ciobanu, dumneavoastră v-am prezentat redactor șef la editura Știința, deci toată lumea a înțeles că sunteți cumva și din zona marketingului, deci sunteți persoana indicată să vă întrebăm despre numărul de librării care sunt mai multe, sunt mai puține și în special la țară. De exemplu, eu mai țin minte luminițele de la țară, Diana Răileanu nu le mai ține minte, doar părinții ei probabil. Acum, iată, un copil de la țară unde trebuie să meargă sau cât de departe trebuie să ajungă ca să-și facă plinul la manuale, la niște cărți recomandate de profesori școlari?
Ei, ceea ce ține de manuale, slavă Domnului că lucrurile totuși sunt rezolvate și toți sunt asigurați, bineînțeles, în sistemul acesta de închiriere. În ceea ce ține de alte cărți, desigur că trebuie să meargă cel puțin în centrele raionale, mai puțin, zicem, lucrează sistemul acesta de librării ambulante. Nu cunosc chiar atât de bine, pentru că eu totuși sunt redactor șef și nu șef de marketing. Eu mă ocup de manuscrise și mai puțin de cărțile deja tipărite. Asta e misiunea altora. Adică eu mă gândesc mai mult la ceea ce vom tipări mâine decât la ce facem cu ceea ce am tipărit astăzi. Dar, bineînțeles că sunt mult mai puține decât erau în trecut, cum spui și cu luminițele acestea. Dar cred că era și un mit fals, pentru că a întrebat de unde să iei o carte. Eu știu că tu, ca să cumpere o carte necesară, mergeai după ea la Moscova sau la Odessa sau la Cernăuți, unde se vindeau cărțile în limba română.
A fost scriitorul Mircea Ciobanu în emisiunea noastră matinală, moderată de Diana Răileanu și Vasile Botnaru. Aici Radio Europa Liberă. Periodic, Biroul de Statistică al Uniunii Europene publică date comparative despre scumpetea și ieftineala mărfurilor în țările membre. Ce spune ultima evaluare de acest fel, aflăm din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Biroul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, și-a actualizat o recentă comparare a prețurilor din întreaga Europa, din care reiese că Bulgaria și România rămân țările cele mai ieftine din Uniunea Europeană. Cea mai scumpă țară rămâne Danemarca, unde prețurile alimentelor și ale energiei sunt mai mari cu peste 40% decât media europeană. Țara cea mai ieftină rămâne Bulgaria, cu 49% sub media europeană. În privința mâncării și a băuturii, România și Bulgaria se plasează relativ bine, prețurile fiind doar 2/3 din media europeană. În schimb, în privința hainelor și a încălțămintei, Bulgaria continuă să aibă prețuri cu mult sub media europeană, pe când România se situează practic în media europeană. Extremele în această clasificare o constituie Turcia și Macedonia, cele mai ieftine țări, dacă luăm la oaltă țările Uniunii Europene și cele candidate, și, altă extremă, țările scandinave, care au rămas cele mai scumpe de pe continent. Astfel, în Norvegia, țară care nu face parte din Uniunea Europeană, prețul alcoolului este de 250% raportat la o medie europeană de 100. Norvegia e de altfel țara în care practic toate articolele de bază, cu excepția îmbrăcămintei, ating cele mai înalte prețuri din Europa. În privința gazului și a electricității, România și Bulgaria se situează de asemenea la circa jumătate din media europeană, plătind astfel de 2 ori mai puțin decât majoritatea occidentalilor. Transportul public e de asemenea foarte ieftin în România și Bulgaria, singura țară în care e mai ieftin fiind Albania și probabil Republica Moldova, care însă nu a fost analizată comparativ de Eurostat. Cu totul așadar, cele mai ieftine țări din Uniunea Europeană rămân România și Bulgaria, prețurile lor la toate produsele și serviciile de bază fiind mai mici chiar și decât într-o țară cum e Croația, care abia anul viitor va intra în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta un interviu cu președintele demisionar al Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici, despre relațiile culturale moldo-române. Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La București, Horia Roman Patapievici a ținut astăzi o conferință de presă la care și-a motivat demisia de la conducerea Institutului Cultural Român, care ar urma să treacă din subordinea președinției României în cea a Senatului. Patapievici a spus, printre altele, că senatorii vor încerca să schimbe stilul de muncă al institutului, favorizând mentalități învechite și naționaliste în dauna sprijinului pentru creatorii tineri. Într-un interviu telefonic l-am rugat mai întâi pe Horia Roman Patapievici să ne spună dacă schimbările de la Institutul Cultural Român vor afecta și filialele lui din străinătate, cum este și cea din Chișinău.
Primul răspuns este da, modificarea va afecta funcționarea. În ce mod, mi-e greu să spun, pentru că nu pot și nu vreau, de fapt, să fac vreo profeție. Dar știu sigur ce nu se va mai face. Tipul de activitate pe care echipa mea l-a promovat este acela în care institutul permite un contact direct între cultura română contemporană așa cum este ea și piețele culturale unde vrem să fim prezenți. Asta înseamnă că cuvântul de ordine este cooperarea directă. Om către om, față către față, asociație către asociație. Ceea ce înseamnă că institutul nu e prezent în mecanismele de formulare a valorilor care sunt promovate. Încă o dată, altfel spus, institutul a decis, cel puțin asta a fost filozofia mea, a decis să nu se identifice cu un for de propagandă, chiar în cauzele cele mai bune. Părerea noastră este că cel mai bun argument în favoarea valorilor este libertatea prezentării lor pe piețele libere.
Vorbind de piața din Republica Moldova, mă iertați, culturală, dacă pot spune așa, că vă întrerup, filiala din Chișinău a Institutului Cultural Român a fost una din ultimele, s-au deschis cel mai recent în străinătate.
Este chiar ultimul institut.
Ultimul institut.
În 2010, în septembrie.
De ce așa de târziu?
Răspunsul este simplu. Din cauza autorităților din Republica Moldova. De-abia după ce comuniștii au plecat de la putere, de-abia după acest moment, autoritățile din Republica Moldova au reexaminat cu simpatie de data asta vechea noastră dorință a statului român, a Institutului Cultural Român și a Ministerului Afacerilor Externe din România de a deschide o filială a Institutului Cultural Român la Chișinău. De îndată ce acest lucru a fost posibil și inaugurarea a fost făcută împreună cu ministrul Baconski, noul director pe care l-am numit, un eminent istoric, medievist, bizantinolog, Petre Guran, a început să aplice politica noastră culturală, care, pentru cazul Republicii Moldova, este: noi nu am venit să vă aducem cultura română, noi am venit să stimulăm cultura română în Republica Moldova. Noi am venit să constatăm faptul că deja există contacte multiple între cultura exprimată în limba română din Republica Moldova și cultura din granițele României. Noi am venit, prin urmare, să egalizăm, printr-o acțiune inteligentă și cât se poate de non-intruzivă, contactele între artiștii români și artiștii din Republica Moldova, între piața culturală din Republica Moldova și piața culturală din România. Institutul Cultural Român, deja anterior deschiderii acestei filiale, avusese o politică privilegiată față de artiștii din Republica Moldova, în sensul că atunci când noi făceam rezidențe sau finanțam proiecte în străinătate, noi nu făceam nicio deosebire între artiștii din Republica Moldova, români din Republica Moldova și artiștii din granițele României.
Ați avut vreodată semnale negative de la conducerea de atunci a Moldovei, vorbim de perioada în care erau comuniștii la putere, tocmai pentru această politică de promovare a creatorilor moldoveni, inclusiv pe plan internațional?
Nu. Nu, n-am avut nicio reacție negativă. Dacă au fost, nu știu. Ele n-au fost exprimate oficial și deci n-au ajuns la urechea mea și nici pe canale, să zicem, neoficiale nu mi-a ajuns la ureche așa ceva. Aș adăuga la tabloul acțiunii noastre, când spun noastre, mă refer deja la fosta conducere, noi ne-am dat demisia astăzi, din Republica Moldova, aș adăuga următorul lucru. Proiectul numit Casa Zemstvei. După cum știți, în Republica Moldova funcționează în momentul de față două institute culturale naționale din Uniunea Europeană. Este vorba de Alliance Française, care funcționează deja de mulți ani acolo, și Institutul Cultural Român, deschis în 2010. Celelalte institute, mari institute naționale de cultură din Uniunea Europeană, British Council sau Institutul Goethe sau Institutul Polonez, funcționează prin export de programe. Altfel spus, directorul de la București, Bunăoară, al unuia dintre aceste institute, să zicem Goethe, are însărcinări pentru a derula programe și în Republica Moldova. Or, dacă așa stau lucrurile, atunci ne-am gândit ca acest proiect Casa Zemstvei să fie de fapt un proiect de federare al programelor pe care le desfășoară toate institutele naționale de cultură din Uniunea Europeană care nu au sediu în Republica Moldova, în jurul sediului Institutului Cultural Român din Chișinău. Altfel spus, Casa Zemstvei avem ambiția să devină un soi de casă a culturii europene federată la Chișinău în jurul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu.
Unii spun că Republica Moldova este un teren de competiție între culturi. Pe de o parte, cultura română, care după unii pare să câștige teren, și cultura limbilor slave, în primul rând rusă, ai cărei promotori se plâng uneori că ar fi dați la o parte. Cum vedeți dumneavoastră viitorul cultural al Moldovei? Ce limbă va vorbi cultura moldovenească?
Eu cred că, în mod natural, cultura moldovenească va vorbi două limbi. Va vorbi românește și va vorbi rusește. Sunt două piețe culturale în Republica Moldova care istoric se... Faptul trebuie înțeles în perspectiva celor 200 de ani de la 1812, momentul în care pentru prima oară ținutul pe care noi îl numim Basarabia a fost încorporat în Imperiul Țarist. Este deci o zonă în care prezența culturii rusești s-a manifestat masiv, nu numai prin limba rusă ca limbă de cultură, ci și prin prezența unor instituții tipic rusești. Am amintit de Casa Zemstvei. Zemstva este o instituție tipic rusească. Și din acest motiv, în Republica Moldova, în mod natural, există un prestigiu al culturii, al limbii ruse ca limbă de cultură, ceea ce orientează piața culturală din Republica Moldova spre est, spre zona rusească, și există un prestigiu cultural al limbii române care orientează piața culturală din Republica Moldova înspre Occident, iar România face parte din primul Occident al Republicii Moldova, după care urmează Occidentul propriu-zis geografic. Prin urmare, acest lucru trebuie luat ca un dat, nu trebuie luptat împotriva lui, ci trebuie să extragem de aici cele mai mari beneficii pentru cultura română. Pentru că, cum știm foarte bine, identitatea culturală românească este o identitate de întâlnire și de răspântie. Ori bogăția ei provine tocmai din menținerea acestui caracter de întâlnire și de răspântie. Iar componenta rusească prezentă bunăoară în felul în care e pronunțată limba română în Moldova, în Moldova din România de astăzi, influența rusească este o influență importantă.
Președintele demisionar al Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici, într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere. Presa de la București scrie astăzi mai ales despre continuarea conflictului dintre președintele țării și guvern. Detalii are Tania Radu.
Trei dintre comentariile zilei se ocupă de similitudinile dintre pozițiile actualei puteri de la București și considerații difuzate de oficiosul Kremlinului, Radio Vocea Rusiei. În evenimentul zilei, Rodica Culcer crede că declarațiile recente ale liderului fondator al Partidului Social Democrat, Ion Iliescu, dar și multe dintre acțiunile politice ale Uniunii Social-Liberale aflate la putere, par să execute sugestiile de la Vocea Rusiei. A recomandat Vocea Rusiei măsuri în forță, scrie scrie cu ger. Iată că USL face deja presiuni asupra Curții Constituționale a României, căreia i s-au dat azi indicații cum să-și construiască decizia asupra referendumului de duminica trecută. Curtea a amânat decizia pentru 12 septembrie, prelungind cu 40 de zile starea de incertitudine. Este sau nu validată consultarea populară, care nu a putut aduce la urne 50+1% dintre alegători? Este sau nu demis Traian Băsescu? Dar vocea Rusiei poate să spună ce vrea, ne arată comentatoria. Problema este irresponsabilitatea liderilor Crin Antonescu și Victor Ponta față de țara pe care nu vor să o guverneze, ci să o stăpânească. Am citat. Tot în evenimentul zilei, Adrian Pătrușcă citește cu atenție știrile referitoare la referendumul românesc difuzate de Vocea Rusiei și ajunge la concluzia că Kremlinul s-a cam resemnat. Traian Băsescu își demonstrează capacitatea de a rămâne la post în pofida unor circumstanțe fantastice. Nu este prima dată când e amenințat de impeachment sau de diminuarea autorității. Însă totul se sfârșește într-un mod jalnic pentru adversarii săi, citează jurnalistul român. În acest articol din evenimentul zilei sunt amintite și pozițiile exprimate la Vocea Rusiei despre relația Rusia-România-Moldova și care ar suna ca un fel de avertisment pentru Băsescu în caz că se întoarce la Cotroceni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenția Reuters a relatat că președintele Statelor Unite, Barack Obama, ar fi semnat un ordin secret prin care autorizează sprijin pentru insurgenții sirieni, care încearcă să-l înlăture de la putere pe președintele Bashar al-Assad. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ordinul la care se referă agenția Reuters ar fi fost semnat la începutul anului și autorizează Agenția Americană pentru Informații și Contrainformații, CIA, și alte agenții guvernamentale să îi ajute pe insurgenții sirieni anti-Assad. Aceasta reprezintă o modificare de poziție pentru Statele Unite, cauzată probabil de frustrarea generată de incapacitatea de a obține măsuri ferme împotriva regimului Assad în Consiliul de Securitate, unde Rusia și China continuă să se opună. Deocamdată, arată corespondența Reuters, Statele Unite nu furnizează insurgenților arme, dar aliații Americii o fac. Surse americane și europene susțin că în ultimile luni nivelul de pregătire și coeziune al forțelor insurgente s-a îmbunătățit. Și asta este o modificare, pentru că până acum oponenții lui Assad erau caracterizați de dezorganizați și aproape haotici. Casa Albă a refuzat să comenteze aceste știri. Dar surse de presă arată că Statele Unite cooperează cu un centru de comandă secret aflat în Turcia. Săptămâna trecută, tot agenția Reuters anunța că împreună cu Arabia Saudită și Qatar, Turcia a înființat o bază secretă în apropierea frontierei cu Siria. Acest centru nervos al opoziției siriene se află în orașul Adana, aproape de frontieră și de asemenea în apropierea bazei americane Incirlik. Guvernul islamist moderat al Turciei, până nu demult un aliat al lui Assad, îi cere acum plecarea de la putere și se implică din ce în ce mai mult în pregătirea și poate și echiparea rebelilor. Surse europene arată că familii înstabilite din Arabia Saudită și Qatar oferă sume importante insurgenților. Rețeaua de televiziune americană NBC a relatat că armata liberă siriană ar fi obținut peste 20 de proiectile sol-aer care pot fi folosite împotriva elicopterelor lui Assad și altor aparate de zbor ale regimului. Această informație a fost însă negată de un purtător de cuvânt al armatei libere siriene. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Andrei Mărgărin, redactor șef la ziarul Strășeneanca.
La Strășeni a fost lansat proiectul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, de susținere a autorităților publice locale din Moldova. Astfel, centrul nostru raional va beneficia de asistență de specialitate și suport în trei domenii prioritare: servicii publice, finanțele publice locale și eficiență energetică. Alte informații. Stelian Lungu din satul Roșcan e ales în funcție de primar pentru a doua oară. Dumnealui consideră că aceasta se datorește faptului că permanent e lângă Sătieni, chiar și în perioadele cele mai complicate. El nu ignorează pe nimeni, pe fiecare cetățean îl ascultă, îl ajută. Mai detaliat în ziar scrie despre activitatea acestui primar, Alexandra Pereu, studentă la facultate de ziaristică, Universitatea de Stat din Moldova, acum stagiară la ziarul nostru. Peste 200 de familii au venit de peste hotare cu copii născuți acolo și tot acolo înregistrați. Elena Postolache, șefa oficiului Stării Civile Strășeni, scrie în pagina ziarului că acești copii, și nu numai ei, dacă au actele necesare confirmate prin transcriere la OSC Strășeni, sunt recunoscuți pe teritoriul Republicii Moldova.
Cu spicuiri din Strășeneanca de mâine, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, pe frecvențele postului de Radio Retro, vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la 6:30, iar la 7:30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă. Punem punctul aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează...